សូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីទីនេះវិទ្យុខ្មែរផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលទៅដល់ម៉ោង 3:10 នាទីរសៀលក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងផ្សាយតាមរលកធារកាស 104.6 នៃវិទ្យុ Planet FM វិទ្យុខ្មែរគឺជាការផ្សាយនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទនិងវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមអូក្លែន New Zealand វិទ្យុខ្មែរនាំមកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីកម្ពុជាព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ក្នុងប្រទេស New Zealand ព័ត៌មានអន្តរជាតិដំណឹងក្នុងសមាគមខ្មែររបៀបរស់នៅបែបបទជំនឿជាតិ New Zealandការផ្សាយនឹងអប់រំក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានិងការផ្សាយអំពីវប្បធម៌ខ្មែរយើងព្រមទាំងកិច្ចសម្ភាសនិងនីតិកម្សាន្តផ្សេងៗបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់តាមវិទ្យុនេះលោកអ្នកអាចនឹងចូលទៅស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រ planetaudio.org.nz/radio ខ្មែរ
www.khmerincorporated.org
សូមលោកលោកស្រីទទួលស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដោយមេត្រីភាពជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មាន
ព័ត៌មានប្រចាំសប្តាហ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាលោកកឹមសុខាថាសកម្មភាពមនុស្សធម៌មិនប៉ះពាល់បំរាមនយោបាយដែលកំពុងបិទសិទ្ធិសេរីភាពខ្ញុំឡើយពីថ្ងៃមកនេះលោកកឹមសុខាប្រធានអតីតគណៈបក្សប្រជាជនបានយកជំនួយសប្បុរសធម៌ទៅចែកពលរដ្ឋដែលកំពុងចាត់តាលីស័កនៅក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យនិងបន្ទាយមានជ័យលោកកឹមសុខាហាក់មិនបារម្ភពីបំរាមនយោបាយដែលតុលាការកម្រិតសិទ្ធិនិងសកម្មភាពខ្លួនឡើយនេះជាសកម្មភាពមនុស្សធម៌សាមគ្គីធម៌គុណធម៌ខ្មែរជួយខ្មែរដែលខ្ញុំអាចចូលរួមបានដោយមានប៉ះពាល់បំរាមនយោបាយដែលកំពុងបិទសិទ្ធិសេរីភាពខ្ញុំនេះជាការលើកឡើងរបស់លោកកឹមសុខាដែលបានយកសម្ភារៈដូចជាម៉ាស់និងសាប៊ូកម្ចាត់មេរោគទៅចែកពលរដ្ឋរស់នៅដោយឡែក14ថ្ងៃក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យនិងបន្ទាយមានជ័យមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកកឹមសុខាក៏ផ្ដល់ថវិកា20លានរៀលសម្រាប់ខេត្តទាំងពីរនេះដែរចំណុចទាំងនេះលោកកឹមសុខាទទួលបានពីសប្បុរសជនខ្មែររស់នៅប្រទេសកាណាដានិងបារាំងចែកបន្តទៅពលរដ្ឋនេះជាជំនួយមនុស្សធម៌ដែលម្ចាស់ជំនួយតម្រូវឲ្យខ្ញុំយកទៅជូនពលករខ្មែរដែលទើបតែវិលត្រឡប់ពីធ្វើការនៅប្រទេសថៃកំពុងធ្វើចាត់តាលីស័កក្នុងមណ្ឌលនានានេះជាការបញ្ជាក់របស់លោកកឹមសុខាដែលបានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរបន្តយកចិត្តទុកដាក់ការពារសុខភាពប្រជាពលរដ្ឋចាប់តាំងពីកម្ពុជាផ្ទុះ COVID-19 និងមានករណីទឹកជំនន់និងគ្រោះធម្មជាតិមកលោកកឹមសុខាតែងតែចោះជួបសួរសុខទុក្ខនិងចែកអំណោយសប្បុរសធម៌ដល់ពលរដ្ឋទៀតផងលើសពីនេះលោកកឹមសុខាក៏បានចូលរួមវិភាគទានជាមួយរដ្ឋាភិបាល $5,000សម្រាប់ជួយដល់ជនរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់និងគាំទ្រគម្រោងទិញវ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់រដ្ឋាភិបាលផងដែរក្រុមហ៊ុនយន្តហោះមានអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកស្រីមូសហួរឡើងយន្តហោះចាក់ចេញពីអាមេរិកក្រុមហ៊ុនយន្តហោះមានអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកស្រីមូសហួរអនុប្រធានគណៈបក្សប្រជាជាតិឡើងយន្តហោះចាក់ចេញពីទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកម្ពុជានោះទេក្រុមហេតផលថាអ្នកស្រីគ្មានទិដ្ឋាការឬវីសាពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអ្នកស្រីមូសហួរបញ្ញាថានឹងរកមធ្យោបាយថ្មីទៀតដើម្បីវិលចូលកម្ពុជាឲ្យបានដំណើរមាតុភូមិនិវត្តរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សប្រជាជាតិដឹកនាំដោយអ្នកស្រីមូសហួរនៅថ្ងៃទី16ខែមករាមិនបានសម្រេចឡើយដោយជប់គាំងត្រឹមវិលយន្តហោះក្នុងទីក្រុង Los Angeles អ្នកស្រីមូសហួរនិងមន្ត្រីគណៈបក្សប្រជាជាតិជាច្រើនអ្នកបានរងចាំឡើងយន្តហោះអស់រយៈពេលជិត10ម៉ោងនៅវិលយន្តហោះក្នុងទីក្រុង Los Angelesប៉ុន្តែនៅនាទីចុងក្រោយតំណាងក្រុមហ៊ុនអាកាសចរសិង្ហបុរី Singapore Airlines មានអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកស្រីឡើងយន្តហោះដើម្បីចាក់ចេញពីអាមេរិកហើយចូលសំចតនៅប្រទេសសិង្ហបុរីមុនបន្តដំណើរចូលប្រទេសកម្ពុជានោះទេអ្នកស្រីមូសហួរថាតំណាងក្រុមហ៊ុនយន្តហោះបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកស្រីថាក្នុងសម័យ COVID នេះអ្នកស្រីត្រូវចាំបាច់មានទិដ្ឋាការ ឬវីសាដែលផ្ដល់ដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមុនឡើងយន្តហោះទោះបីជាអ្នកស្រីកាន់ទិដ្ឋាការអាមេរិកក៏ដោយមន្ត្រីចិនខ្ពស់គណៈបក្សប្រជាជាតិមួយរូបទៀតគឺលោកម៉ែនសុថាវរិនក៏ត្រូវបានក្រុមហ៊ុនអាកាសចរសិង្ហបុរីហាមមិនឲ្យឡើងយន្តហោះពីទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងឆ្ពោះទៅសិង្ហបុរីដែរលោកសំរងស៊ីបង្ហោះសារលើ Facebook ថាតំណាងក្រុមហ៊ុនយន្តហោះបានសំទោសលោកម៉ែនសុថាវរិនដោយបញ្ជាក់មូលហេតុថារដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញមានអនុញ្ញាតឲ្យលោកវិលចូលកម្ពុជានោះទេទោះបីជាឆ្លងកាត់ប្រទេសណាក៏ដោយអ្នកស្រីមូសុហួរប្រាប់ថាការខកខានវិលចូលកម្ពុជាជាថ្មីនេះមិនមែនជាកំហុសរបស់អ្នកស្រីនោះទេប៉ុន្តែជាកំហុសរបស់របបក្រុងភ្នំពេញដែលបានរំលោភច្បាប់និងបានបង្កើតឧបសគ្គរារាំងអ្នកស្រីមិនឲ្យវិលចូលកម្ពុជាដើម្បីតតាំងក្តីក្នុងតុលាការអ្នកស្រីមូសុហួរបញ្ជាក់ថាទោះបីរបបក្រុងភ្នំពេញរារាំងអ្នកស្រីមិនឲ្យវិលចូលកម្ពុជានៅពេលនេះក្តីប៉ុន្តែអ្នកស្រីនៅតែមានក្តីសង្ឃឹមនិងបដិញ្ញារកវិធីផ្សេងទៀតវិលចូលកម្ពុជាឲ្យបាននាពេលដ៏ខ្លីខាងមុខដើម្បីសង្គ្រោះកម្ពុជាចេញពីរបបផ្ដាច់ការក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកហ៊ុនសែនប្រធានអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានថ្លែងថាដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់អ្នកស្រីមូសូនេះក្រាន់តាជាឈុតឆាកសម្ដែងដើម្បីបង្កើតជាព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយប៉ុន្តែបើទោះបីជាលោកចាប់ទុកថាមន្ត្រីបកប្រឆាំងកំពុងសម្ដែងក្តីក៏រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកមានហ៊ានផ្ដល់សុពលភាពលិខិតឆ្លងដែនឬវីសាដល់ថ្នាក់ដឹកនាំបកប្រឆាំងដដែលចំណែកសកម្មជនសង្គ្រោះជាតិវិញពួកគេអះអាងថាមានខកចិត្តចំពោះការបរាជ័យវិលចូលស្រុកជាលើកទី2របស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឡើយព្រោះពួកគេដឹងថារដ្ឋាភិបាលបានប្រើគ្រប់វិធីដើម្បីរារាំងដោយសារភ័យខ្លាចឥទ្ធិពលគណៈបក្សប្រឆាំងអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហជីវជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីរូណាស្មីតនិងក្រុមតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានថ្កោលទោសរបបលោកហ៊ុនសែនដែលបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធលកាចោតប្រកាននឹងកោះហៅថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនរាប់សិបនាក់ឲ្យចូលរួមសវនាការពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងរួមគំនិតបន់និងញុះញង់ពួកគេអំពាវនាវដល់របបលោកហ៊ុនសែនបើកផ្លូវឲ្យមន្ត្រីបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាប់ក្តីក្តាំងនៅតុលាការអាចវិលត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញដោយសុវត្ថិភាពដើម្បីចូលរួមក្នុងសវនាការជំនុំជម្រះទោះជាសំណុំរឿងទាំងនោះមានចរិតនយោបាយនិងមិនស្របតាមគោលការណ៍នីតិរដ្ឋយ៉ាងណាក្តីលោកអ៊ូចន្ទរដ្ឋាការបង្កើតគណៈបកនយោបាយថ្មីនឹងមិនមានការពន្យាពេលទៀតទេការបង្កើតគណៈបកថ្មីរបស់លោកអ៊ូចន្ទរដ្ឋអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងមិនពន្យាពេលទៀតឡើយតាមគម្រោងគណៈបកនយោបាយថ្មីនេះនឹងលេចចេញជារូបរាងនៅត្រឹមចុងខែមករាឆ្នាំ2021នេះគម្រោងនៃការបង្កើតគណៈបកថ្មីរបស់លោកអ៊ូចន្ទរដ្ឋគឺក្រោយពីការរងចាំមើលលទ្ធផលនៃមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកស្រីមូសុហួរមិនបានសម្រេចការបង្កើតគណៈបកនយោបាយថ្មីនឹងមិនមានការពន្យាពេលទៀតនោះទេនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់លោកអ៊ូចន្ទរដ្ឋអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃអាទិត្យទី17មករានេះបើតាមអតីតមន្ត្រីចិនខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងរូបនេះគណៈបកនយោបាយថ្មីរបស់លោកនឹងចេញរូបរាងពិតប្រាកដយ៉ាងយូរនៅត្រឹមដំណាច់ខែមករាឆ្នាំ2021នេះការបង្កើតគណៈបកនយោបាយថ្មីរបស់លោកគឺដើម្បីត្រៀមចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2022និងការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2023ខាងមុខយ៉ាងណាក្តីគិតត្រឹមរសៀលថ្ងៃទី17មករានេះអតីតមន្ត្រីចិនខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងរូបនេះនៅតែមិនទាន់បង្ហើបពីឈ្មោះគណៈបកថ្មីកាលបរិច្ឆេទនៃការសុំចុះបញ្ជីនិងសមាជិកអ្នកចូលរួមបង្កើតគណៈបកថ្មីនេះនៅឡើយទេប៉ុន្តែលោកបានទទួលស្គាល់ថាលោកបាននឹងកំពុងតាក់ទងជាមួយអតីតមន្ត្រីចិនខ្ពស់នៃអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនក្នុងនោះក៏មានលោកសុនឆៃអតីតតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលភ្នំពេញមកចូលរួមផងដែរប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2020កន្លងទៅមានការផ្សព្វផ្សាយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាគណៈបកថ្មីរបស់លោកអ៊ូចន្ទរនេះនឹងមានឈ្មោះថាគណៈបកកំណែទម្រង់ឬ Reform Party ដែលមានការចូលរួមពីមន្ត្រីចិនខ្ពស់នៃអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនដូចជាលោកសុនឆៃនិងលោកមីសវណ្ណរាជាដើមប៉ុន្តែលោកអ៊ូចន្ទរដ្ឋបានចាត់ទុកព័ត៌មាននេះថាជាព័ត៌មានមិនពិតសូមបញ្ជាក់ថាគម្រោងនៃការបង្កើតគណៈបកថ្មីរបស់លោកអ៊ូចន្ទរដ្ឋនេះគឺនៅក្រោយពីលោកបានរងចាំស្ទង់មើលលទ្ធផលនៃមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកស្រីមូសុហួរកាលពីថ្ងៃទី15មករាតែមិនបានសម្រេចបន្ថែមលើនេះការបង្កើតគណៈបកថ្មីគឺបន្ទាប់ពីលោកមិនមានសង្ឃឹមថាអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងរស់ឡើងវិញនោះឡើយហើយថាក៏នឹងគ្មានដំណោះស្រាយនយោបាយណាមួយរវាងគណៈប កកណ្ដាលណាច់និងអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះដែររីឯសម្ពីតអន្តរជាតិវិញក៏ហាក់គ្មានអធិបតេយ្យអ្វីធំដុំនោះដែរយ៉ាងណាក្តីលោកអ៊ូចាន់រ៉តសង្ឃឹមថាគណៈបកនយោបាយថ្មីរបស់លោកនឹងអាចប្រមូលផ្តុំការគាំទ្រពីសម្លេងប្រឆាំងនៅកម្ពុជាឡើងវិញបានគូគាត់សង្កេតថាបើរឹបទាំងគណៈបកនយោបាយថ្មីរបស់លោកអ៊ូចាន់រ៉តនេះគឺមានគណៈបកនយោបាយថ្មីចំនួន4ហើយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃអតីតគណៈបកសុខរសជាតិចាប់តាំងពីការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយនេះកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017មកក្នុងនោះរួមមានគណៈបកខ្មែរស្រឡាញ់ជាតិរបស់លោកជីវកតានិងលោកកងកំហៈគណៈបកឆន្ទៈខ្មែររបស់លោកគង់មនីការនិងលោកគង់ក្រមនិងគណៈបកខ្មែរអភិរិយនិយមរបស់លោករៀលខាមរិនជាដើមសម្ដេចហ៊ុនសែននឹងចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-19 មុនគេសម្ដេចហ៊ុនសែនប្រកាសនៅថ្ងៃទី17ខែមករាថាសម្ដេចនឹងទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងមុនគេដើម្បីបង្កើតទំនុកចិត្តលើវ៉ាក់សាំងនៅថ្ងៃទី15ខែមករាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្ដេចហ៊ុនសែនបានប្រកាសពីការផ្ដល់ជំនួយរបស់ចិនជាវ៉ាក់សាំងជំងឺកូវីដ-19ចំនួន1លានដូសនៅថ្ងៃទី17ខែមករាសម្ដេចក៏ប្រកាសថាវ៉ាក់សាំងទី1នឹងចាក់លើសម្ដេចផ្ទាល់តែម្ដងសម្ដេចរៀបរាប់ទៀតថាសម្ដេចត្រូវតែស្ថិតនៅខ្សែត្រៀមជួរមុខដែលជាទម្លាប់ធម្មជាតិរាប់សិបឆ្នាំមកហើយយ៉ាងណាមិញមេដឹកនាំកម្ពុជាមិនទាន់បញ្ជាក់ពីកាលបរិច្ឆេទចាក់វ៉ាក់សាំងនេះឡើយអាមេរិកផ្ដល់ថវិកាជាង400,000 ដុល្លារសម្រាប់ជួសជុលប្រាសាទភ្នំបាខែងនិងប្រាសាទព្រះវិហារស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈមូលនិធិឯកអគ្គរដ្ឋទូតសម្រាប់ការអភិរក្សវប្បធម៌ AFCP បានអនុម័តថវិកាជំនួយជាង400,000 ដុល្លារអាមេរិកដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីរួមចំណែកលើការងារអភិរក្សវប្បធម៌ប្រាសាទជំនួយនៅពេលនេះគឺដើម្បីបន្តការងារជួសជុលមួយផ្នែកនៃប្រាសាទភ្នំបាខែងនៃខេត្តសៀមរាបនិងមួយផ្នែកនៃប្រាសាទព្រះវិហារនៃខេត្តព្រះវិហារឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោក W. Patrick Murphy នាពិធីចុះហត្ថលេខាផ្ដល់ថវិកានៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី16ខែមករានៃប្រាសាទភ្នំបាខែងបានថ្លែងថាស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅកម្ពុជាបានអនុម័តលើចំនួនជាថវិកាចំនួន120,000 ដុល្លារជូនដល់អាជ្ញាធរជាតិព្រះវិហារដើម្បីអភិរក្សចម្ដៅខាងជើងនៃប្រាសាទព្រះវិហារហើយចំណុចនេះនឹងជួយផងដែរលើការជួសជុលឡើងវិញនៅប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកសម័យបុរាណដែលស្ថិតនៅសងខាងនៃចន្ទដៅខាងលើនេះបន្ថែមពីនេះចំណុចចំនួន300,000 ដុល្លារទៀតត្រូវបានប្រគល់ជូនដល់មូលនិធិប្រាសាទពិភពលោកដែលហៅកាត់ថា WMF សម្រាប់បន្តការងារអភិរក្សដំណាក់កាលទី5លើគម្រោងជួសជុលប្រាសាទភ្នំបាខែងគម្រោងនេះគឺជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងមូលនិធិប្រាសាទពិភពលោកនិងអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាតាមការបញ្ជាក់ពីលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនារីពេលជាង2ទសវត្សមកនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់មូលនិធិជាង5,000,000 ដុល្លាររួចទៅហើយសម្រាប់ការអភិរក្សវប្បធម៌នៅកម្ពុជាលោកបន្ថែមថាការផ្តល់ជំនួយនៅពេលនេះគឺមិនត្រឹមតែសម្រាប់ការអភិរក្សប្រាសាទនោះថែមទាំងផ្តល់ការងារដល់បុគ្គលិកខ្មែរជាច្រើនអ្នកលើការងារអភិរក្សប្រាសាទរបស់ខ្លួនក៏ដូចជារួមចំណែកលើកស្ទួយវិស័យទេសចរក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរលើសពីនេះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរលើការងារអភិរក្សវប្បធម៌ក៏ផ្តោតលើការអនុវត្តច្បាប់ដែលកន្លងមកលើករណីនាំយកវត្ថុបុរាណជាច្រើនត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញជាដើមដកបន្ទាប់ពីនេះសំលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់និងព័ត៌មានអន្តរជាតិ
ថ្ងៃដែលស្រឡាញ់អូនដូចទូកនឹងក្បូនសណ្ដូនតាមគ្នាស្រឡាញ់ស្រឡាញ់គ្រប់ពេលវេលាមិនអាចបែកគ្នាមួយគ្រាបានឡើយ
ចិត្តអូនសព្វថ្ងៃដែលស្រឡាញ់
ខ្ញុំរត់នឹងគ្នាឡានផាសធីមិន
ែតែពឹង
មានក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2020មកក្រសួងសុខាភិបាលធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពស្ដីពីស្ថិតិនៃអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 តែ4ដងក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺប្រកាសផ្សាយពីចំនួនអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 នៅថ្ងៃច័ន្ទពុធសុក្រនិងអាទិត្យការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពពីស្ថិតិនៃអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 ពីក្រសួងសុខាភិបាលកត់មកត្រឹមល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទទី18ខែមករាឆ្នាំ2020នេះគឺអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 នៅប្រទេសនូវែលសេឡង់មានចំនួន 2,262 នាក់ជាករណីប្រកបនិងប្រហែលនឹងឆ្លងដែលករណីប្រកបនៃអ្នកឆ្លងគឺ 1,906 នាក់នេះជាចំនួនដែលរាយការណ៍ទៅអង្គការសុខភាពពិភពលោកក្រោយរកឃើញមានអ្នកឆ្លងថ្មីចំនួន6នាក់ជាករណីនាំចូលពីក្រៅគ្មានករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍ទេករណីនាំចូលពីក្រៅ6អ្នកនេះករណីទី1គឺជាអ្នកធ្វើដំណើរតាមជើងហោះហើរមកពីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងកាត់តាមអាមេរិកអារ៉ាប់រួមនិងម៉ាឡេស៊ីមកដល់កាលពីថ្ងៃទី9ខែមករាធ្វើតេស្តដោយមានប៉ះពាល់ជាមួយអ្នកឆ្លងមុន4ករណីទៀតមកដល់កាលពីថ្ងៃទី15ខែមករាធ្វើតេស្តមួយថ្ងៃឬ2ថ្ងៃបន្ទាប់ពីមកដល់មួយអ្នកជាអ្នកធ្វើដំណើរតាមជើងហោះហើរមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិង3អ្នកជាអ្នកធ្វើដំណើរតាមជើងហោះហើរមកពីចក្រភពអង់គ្លេសកាត់តាមសង្ហបុរីក្នុងនោះ2អ្នកពីចក្រភពអង់គ្លេសធ្វើដំណើររួមគ្នាករណីមួយទៀតគឺធ្លាប់ឆ្លងកូវីដ -19 ពីមុនជាអ្នកធ្វើដំណើរតាមជើងហោះហើរមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកមកដល់កាលពីថ្ងៃទី14ខែមករាធ្វើតេស្តមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីមកដល់និងតេស្តម្ដងទៀតនៅថ្ងៃទី2បន្ទាប់ពីលទ្ធផលវិជ្ជមានខ្សោយថ្ងៃច័ន្ទនេះជាថ្ងៃទី1ដែលអ្នកដំណើរចូលមកប្រទេសនូវែលសេឡង់ត្រូវធ្វើតេស្តមួយថ្ងៃឬ2ថ្ងៃបន្ទាប់ពីមកដល់នឹងត្រូវនៅក្នុងបន្ទប់រហូតដល់ដឹងលទ្ធផលពីការធ្វើតេស្តជាវិធានការដើម្បីការពារទប់ទល់នឹងការឆ្លងវីរុសថ្មីដែលបំផ្លែងខ្លួននៅចក្រភពអង់គ្លេសនិងអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដូច្នេះករណីសកម្មអ្នកឆ្លងមកដល់ថ្ងៃទី18ខែមករាឆ្នាំ2021នេះមាន85នាក់ជាករណីនាំចូលពីក្រៅរីឯអ្នកបានជាសះស្បើយមានចំនួន 2,152 នាក់ចំនួនអ្នកស្លាប់មកដល់ថ្ងៃនេះមាន25នាក់នៅថ្ងៃនេះគ្មានអ្នកសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យហើយក៏គ្មានអ្នកនៅក្នុងបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់នោះទេសូមជួយការពារទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃវីរុស COVID-19 ដោយរក្សាអនាម័យល្អជានិច្ចរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពនិងរក្សាកំណត់ត្រាតាមរយៈ contact tracing ក្នុងសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃព័ត៌មានអន្តរជាតិ Norway បើកការស៊ើបអង្កេតបន្ទាប់ពីមានស្លាប់មនុស្សចាស់ជរា23នាក់ក្រោយចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ប្រទេសមួយចំនួនបានចាប់ផ្ដើមចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំង COVID-19 ទៅលើប្រជាជនគេដោយភាគច្រើនគឺចាប់ផ្ដើមចាក់ទៅលើមនុស្សវ័យចំណាស់ព្រោះមនុស្សវ័យចំណាស់អាចប្រឈមខ្លាំងនឹងគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតក្នុងករណីឆ្លង COVID-19 ដោយឡែកនៅប្រទេស Norway អាជ្ញាធរសុខាភិបាលបានបើកការស៊ើបអង្កេតបន្ទាប់ពីមានមនុស្សចាស់ជរាអាយុ80ឆ្នាំចំនួន23នាក់បានស្លាប់នៅប្រទេស Norway បន្ទាប់ពីបានទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំង COVID-19 មិនបានប្រមាណថ្ងៃក្រោយករណីនេះអាជ្ញាធរសុខាភិបាល Norway សហការជាមួយមន្ទីរពិសោធន៍ Pfizer បានបើកការស៊ើបអង្កេតស្រាវជ្រាវពីផលវិបាកនៃវ៉ាក់សាំង COVID-19 ទៅលើមនុស្សចាស់ជរាដែលមានសុខភាពទ្រុឌទ្រោមយោងតាមការសង្ស័យជាបឋមករណីស្លាប់ទាំងនេះអាចបណ្ដាលមកពីផលវិបាកបង្កឡើងជាទូទៅដោយវ៉ាក់សាំងដូចជាការប្រតិកម្មអាឡែកហ្ស៊ីឬគ្រុនក្តៅខ្លួនជាដើមអ្នកជំនាញបានលើកឡើងថាធម្មតាវ៉ាក់សាំងទាំងនោះប្រភេទអ្វីក៏ដោយគឺតែងតែបង្កផលលំបាកទៅលើសុខភាពរបស់មនុស្សនៅក្រោយពេលចាក់បញ្ចូលទៅក្នុងសរីរាង្គជាក់ស្ដែងគេតែងសង្កេតឃើញករណីកុមារគ្រុនក្តៅខ្លួនមួយថ្ងៃឬពីរថ្ងៃបន្ទាប់ពីទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងនានានេះជាសញ្ញាបញ្ហាថាវ៉ាក់សាំងកំពុងចូលជ្រាបក្នុងសរីរាង្គហើយរាងកាយកំពុងបង្កើតប្រព័ន្ធអង់ទីកូដើម្បីទប់ទល់ដោយប្រកាសទាំងនេះអាជ្ញាធរសុខាភិបាល Norway កំពុងពិចារណាផ្លាស់ប្តូរយុទ្ធសាស្ត្រព្រោះការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ទៅលើមនុស្សចាស់ជរាដែលមានជំងឺនិងសុខភាពទ្រុឌទ្រោមខ្លាំងនោះអាចមិនផ្ដល់ផលវិជ្ជមានទេមនុស្សចាស់ជរាខ្លាំងដែលមានជំងឺប្រចាំកាយធ្ងន់ធ្ងរស្រាប់ទៅហើយអាចប្រឈមនឹងការគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់បើសិនជាធ្លាក់ខ្លួនឈឺគ្រុនក្តៅឬអាឡែកហ្ស៊ីបន្ទាប់ពីទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 តែយ៉ាងណាមិនមែនមានន័យថាមនុស្សស្លាប់ដោយសារតែវ៉ាក់សាំង COVID-19 នោះទេក្រុមហ៊ុនយានយន្ត Stellantis កើតចេញពីការបញ្ចូលគ្នារវាង Fiat Chrysler និង PSA ក្រុមហ៊ុនយានយន្ត Fiat Chrysler របស់អ៊ីតាលីអាមេរិកនិង PSA Group មានឈ្មោះពីមុនថា PSA Peugeot Citroën ពីឆ្នាំ1991ដល់2016របស់ប្រទេសបារាំងបានរួមបញ្ចូលគ្នាបង្កើតជាក្រុមហ៊ុនមួយទៀតដែលមានឈ្មោះថា Stellantis ហើយត្រូវបានប្រកាសជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី16ខែមករាឆ្នាំ2021ការប្រកាសពីការបញ្ចូលគ្នារវាង Fiat Chrysler និង PSA បានចាប់ផ្ដើមឡើងតាំងពីខែតុលាឆ្នាំ2019មកហើយទីបំផុតពួកគេបានឈានដល់ទៅកិច្ចព្រមព្រៀង50-50ស្ដីពីការបង្កើត Stellantis ក្នុងទំហំទឹកប្រាក់$520,000អាមេរិក Stellantis ក្លាយជាក្រុមហ៊ុនយានយន្តលំដាប់ទី4លើពិភពលោកបន្ទាប់ពី Volkswagen Toyota និងសម្ព័ន្ធ Renault Nissan Mitsubishi ហើយនាំមុខ General Motor ខណៈកាលពីមិនទាន់ច្របាច់បញ្ចូលគ្នា Fiat Chrysler ស្ថិតនៅលេខ8និង PSA នៅលេខរៀងទី9ក្រុមហ៊ុនថ្មីដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្រុងអាំងស្ទែដាំប្រទេសហូឡង់មួយនេះដាក់ផែនការលក់យានយន្តចេញក្នុងរង្វង់ 8.1 លានគ្រឿងក្នុងមួយឆ្នាំជាពិសេសរថយន្តអគ្គិសនីដើម្បីប្រជែងជាមួយ Volkswagen និង Toyota ឈ្មោះ Stellantis នឹងត្រូវបានប្រើជាម៉ាកយីហោសាជីវកម្ម
ដោយមានយីហោ brand 14ទៀតដែលត្រូវបានចុះបញ្ជីក្នុងនោះរួមមាន Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram និង Warhol ក្រុមដែលដឹកនាំការចោទប្រកាន់ដកប្រធានាធិបតីលោក Trump បានមើលការវាយប្រហារតាមវិមានសភាតាមទូរទស្សន៍ក្រុមដែលដឹកនាំការចោទប្រកាន់ដកប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump បានមើលការវាយប្រហារវិមានសភាតាមទូរទស្សន៍មេដឹកនាំរដ្ឋអាញាធិបតីសភាដែលដឹកនាំការចោទប្រកាន់ដកប្រធានាធិបតីចេញពីតំណែងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានចោទប្រកាន់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ពីការមិនបានចាត់វិធានការអ្វីទាំងអស់កាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាដើម្បីបញ្ឈប់ក្រុមអ្នកគាំទ្ររបស់លោកអំឲ្យវាយប្រហារវិមានសភារដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីព្យាយាមបញ្ឈប់ការចាញ់ឆ្នោតរបស់លោកត្រាំលោក Jimmy Raskin សមាជិករដ្ឋសភាបានប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ CNN ថាលោកប្រធានាធិបតីបានមើលទូរទស្សន៍នៅពេលដែលកបកម្មវាយប្រហារសភាគឺដូចជាពេលពិធីជប់លៀងក្រុមបោះឆ្នោតមួយអញ្ចឹងគេមិនទាន់បានកំណត់កាលបរិច្ឆេទនៃការកាត់ទោសចោតប្រកាន់លោកត្រាំដកពីតំណែងក្នុងព្រឹទ្ធសភាលើបទចោតប្រកាន់ថាលោកបានញុះញង់ឲ្យមានការបះបោរដោយបានជំរុញក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោករាប់ពាន់អ្នកដើម្បីប្រែក្រឡាស់ការចាញ់ឆ្នោតរបស់លោកចំពោះប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោកโจ ไบเดนដែលមានគម្រោងត្រូវស្បត់ចូលកាន់តំណែងនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃពុធក្រុមបាតកោបានបុកទម្លាយជំនះក្រុមអាញាធរដើម្បីចូលមកក្នុងអាគារសភាកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករារុះរើការិយាល័យរបស់សមាជិកសភាខ្លះដែលបានវាយប្រតាយប្រតបជាមួយប៉ូលីសដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្ស5នាក់ស្លាប់រួមទាំងប៉ូលីសមួយអ្នកការស្លាប់នោះត្រូវបានគេស៊ើបអង្កេតថាជាមនុស្សឃាតបន្ទាប់ពីភាពច្របូកច្របល់អស់រាប់សិបម៉ោងនៅក្នុងអគារសភាមកលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានជំរុញឲ្យក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញក៏ប៉ុន្តែបាននិយាយថាយើងស្រឡាញ់គ្នាអ្នកជាមនុស្សពិសេសណាស់បន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ប្តឹងទម្លាក់ចេញពីតំណែងដោយរដ្ឋសភាកាលពីសប្តាហ៍មុនមកលោកត្រាំបានសម្ដែងនៅសេចក្តីសោកស្ដាយចំពោះហិង្សាក្នុងការនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍តាមវីដេអូដោយនិយាយថាអំពើហិង្សានិងការបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិជាការមិនអាចទទួលយកបាននៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងនិងក្នុងចលនារបស់យើងទេចលនាការធ្វើឲ្យប្រទេសអាមេរិកអស់ចាមរងទៀត Making America Great Again ជានិច្ចកាលផ្ដោតលើការការពារនីតិរដ្ឋលោក Biden បង្ហាញរបៀបវារៈថ្ងៃដំបូងរបស់លោកសម្រាប់ពេលចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃដំបូងនៃការកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden មានគម្រោងចាត់វិធានការនីតិប្រតិបត្តិដើម្បីកែប្រែត្រឡប់មកវិញនៅសេចក្តីសម្រេចដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយចំនួនរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងដោះស្រាយវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Ron Klain នាយឃុតតការឡៃរបស់លោក Biden កាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនលោក Klain បានលើកឡើងថានៅថ្ងៃពុធស្អែកបន្ទាប់ពីស្បត់ចូលការណំណែងរបស់លោក Biden និងបញ្ចប់នៅការរឹតបន្តឹងរបស់លោក Trump លើជនអន្តោប្រវេសន៍មកពីប្រទេសមួយចំនួនដែលមានប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមចូលរួមឡើងវិញនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសស្តីពីអាកាសធាតុ និងចេញបទបញ្ជាតម្រូវឲ្យមានការពាក់ម៉ាស់ការពារជំងឺ COVID-19 ពេលស្ថិតក្នុងអគាររដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនិងក្នុងពេលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់រដ្ឋនីមួយៗជាដើមវិធានការមួយចំនួនទៀតដែលលោក Biden នឹងធ្វើនៅថ្ងៃដំបូងមានដូចជាការបន្តការផ្អាកការសងប្រាក់កម្ចីរបស់និស្សិតនិងវិធានការរារាំងមិនឲ្យមានការបណ្តេញចេញពីលំនៅឋានសម្រាប់ពលរដ្ឋណាដែលរងការប៉ះពាល់ក្នុងអំឡុងពេលនៃវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នេះនៅថ្ងៃប្រហ័សលោក Biden នឹងចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជាមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺ COVID-19 ក្នុងគោលបំណងបើកសាលារៀននិងអាជីវកម្មឡើងវិញនិងបង្កើនការធ្វើតេស្តរោគជំងឺ COVID-19 នៅថ្ងៃសុក្រលោក Biden នឹងចាត់វិធានការលើរឿងជំនួយវិបត្តិជំងឺ COVID-19និងចាត់វិធានការលើរឿងជំនួយវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ក្នុងសប្តាហ៍បន្ទាប់មកលោក Biden នឹងចាត់វិធានការបន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធលើបញ្ហាកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ទ្របយុត្តិធម៌ព្រហ្មទណ្ឌបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងបញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Klein ចំនួនករណីឆ្លង COVID-19 ទូទាំងពិភពលោកកត្រាយប់ថ្ងៃអង្គារទី19ខែមករាឆ្នាំ2021នេះចំនួនករណីឆ្លង COVID-19 សរុបបានកើនឡើងដល់96,51,223នាក់ក្នុងនោះអ្នកបាត់បង់ជីវិតមានសរុប 2,500,543 នាក់និងជាសះស្បើយឡើងវិញមាន 68,717,376 នាក់នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនិងដែនដីចំនួន219ទូទាំងសកលលោកប្រទេសចំនួន10ដែលបាននឹងកំពុងទទួលរងគ្រោះខ្លាំងជាងគេនៅលើពិភពលោកដោយសារតែជំងឺរាតត្បាតសកល COVID-19 តាមលំដាប់មានសហរដ្ឋអាមេរិកឥណ្ឌាប្រេស៊ីលរុស្ស៊ីចក្រភពអង់គ្លេសបារាំងទួរគីអ៊ីតាលីអេស្ប៉ាញនិងអាល្លឺម៉ង
ថ្ងៃមុនថ្ងៃមុនមិនដេកបងថាបអូនថ្ងៃមុនថាបអូនព្រោះបងស្រឡាញ់ទៅវិញមិនមែនអងស្រឡាញ់ទេនៅតែស្រឡាញ់អស់មួយជីវិតតែបងខូចចិត្តបន្តិចទេស្រីបានជាបងលែងថាថ្ពាល់ពីស្រីដឹងពីរឿងអ្វីគឺរឿងតាស្រីផោបងអ្វីស្រីគិតមើលទៅឬមួយពេលពេលស្រីភ្លេចទៅហើយបងប្រាប់ទៅចុងដល់ព្រលឹងអើយគឺអូនមានគូម្ដងហើយមិនប្រាប់បងឡើយតែបងលួចដឹងលាក់បងធ្វើអ្វីបងឈឺចិត្តនឹងអ្នកណាផងបងលោកអូនបងអត់ទោសអើយត្រូវអូនប្រយ័ត្នថ្ងៃមកថ្ងៃក្រោយបងមិនបណ្ដោយឲ្យអូនខកតាមចិត្តទេគិតមើលទៅ ទៅហើយបងប្រាប់ទៅចុងណាប្រលឹងអើយគឺអូនមានគូម្ដងហើយមិនប្រាប់បងឡើយតែបងលួចដឹងលះបងធ្វើអ្វីបងឈឺចិត្តណាស់អ្នកណាផងបងថ្ងៃមុខថ្ងៃក្រោយមកមិនបណ្ដោយឲ្យអូនធូរតាមចិត្តទេ
កំហឹងបំផ្លាញសេចក្តីសុខរបស់អ្នកមុនគេកុំបង្អាប់គេហើយលើកខ្លួនឯងគេស្អប់ហួងហែងច្រើនទុកក៏ច្រើនកុំមានះពេកចេះស្ដាប់គេផងនិយាយល្អពីគេឲ្យច្រើនជាងនិយាយអួតពីខ្លួនឯងការងារមិនទាន់សម្រេចកុំអាលអួតទម្លាប់រំលឹកអំពើល្អដែលអ្នកបានធ្វើភ្លើងតែងក្តៅជីវិតតែងមានបញ្ហាជារឿងធម្មតាល្អយ៉ាងណាក៏នៅមានអ្នកទើសដែរមានសត្រូវក្នុងចិត្តដូចមានខ្សាច់ក្នុងភ្នែក
ចង់ថាចិត្តគ្មានប្រើរយយក
បន្ទាប់ពីនេះសំលោកលោកស្រីស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុបរាំងជាខេមរៈភាសា Radio France International RFI ដោយកញ្ញាអឹមរចនាដូចតទៅ
អរិយពេលជាង3ឆ្នាំមកហើយដែលតុលាការកំពូលកម្ពុជារំលាយអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចោលអ្នកនយោបាយនៃអតីតគណៈបកប្រឆាំងនេះជាច្រើនត្រូវហាមឃាត់លែងឲ្យធ្វើនយោបាយនៅក្នុងចំណោមនោះអ្នកខ្លះត្រូវរងការចោទប្រកាន់ពីសំណាក់តុលាការហើយត្រូវនិរទេសខ្លួនទៅរស់នៅក្រៅប្រទេសការចាក់ចេញទៅក្រៅប្រទេសនៃអ្នកនយោបាយប្រឆាំងគឺជាចលករដ៏សំខាន់ដែលជំរុញឲ្យការប្រកួតប្រជែងរវាងគណបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងកាន់អំណាចនិងអតីតគណបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែបន្តមានភាពតានតឹងមិនអាចបិទបញ្ចប់បានទាំងស្រុងភាពតានតឹងបែបនេះបានក្លាយទៅជាវប្បធម៌ប្រកួតប្រជែងលើឆាកនយោបាយកម្ពុជាទៅហើយបើរាប់ចាប់តាំងពីក្រោយការបោះឆ្នោតដែលរៀបចំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនៅឆ្នាំ1993រហូតមកទល់ពេលនេះបើទោះបីជាគេមិនទាន់អាចកំណត់ឲ្យបានជាក់ច្បាស់នៅឡើយអំពីស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជានាពេលអនាគតប៉ុន្តែគេអាចសង្កេតឃើញថាលបាយនយោបាយរវាងគណៈបកកាន់អំណាចនិងអតីតគណៈបកប្រឆាំងនាពេលកន្លងមកបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រអតីតបកប្រឆាំងជាច្រើនសិបអ្នកត្រូវរងគ្រោះនិងជាពិសេសវាបានបណ្ដាលឲ្យឆាកនយោបាយនៅកម្ពុជាខ្វះភាពសុខដុមរមនាថែមទៀតផងតើអ្នកនយោបាយនៅកម្ពុជាគួរបង្កើតបរិយាកាសបែបណាដើម្បីនាំមកនូវភាពសុខដុមជាមួយគ្នាប្រកួតគ្នាដោយមិនមានការភ័យខ្លាចឬធ្វើនយោបាយដោយគិតផុតពីភាពតក់ស្លុតការភ័យខ្លាចនិងភាពតក់ស្លុតដែលជាហេតុនាំឲ្យបាត់បង់កម្លាំងចូលរួមដោយផ្ទាល់ពីសំណាក់ប្រជាជននៅក្នុងជីវភាពនយោបាយការបាត់បង់កម្លាំងនេះមិនល្អទេត្បិតប្រជាជាតិមួយដែលពលរដ្ឋលែងមានចំណាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងនយោបាយវាអាចនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិទាំងមូលពិតមែនហើយការឈ្លោះប្រកែកនៅក្នុងនយោបាយគឺគ្រាន់តែដើម្បីឈ្នះចាញ់ប៉ុន្តែវាមិនមែនជាមុនសន្តំចិត្តម្ចាស់ឆ្នោតនោះទេហេតុដូចនេះភាពសុខដុមរវាងគណៈបកនយោបាយនិងអ្នកនយោបាយមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ចំពោះកម្លាំងចិត្តប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងនយោបាយដើម្បីទទួលបានបរិយាកាសបែបនេះអ្នកនយោបាយគួរតែជៀសវាងការរិះគន់ដែលមានលក្ខណៈជាអាវុធវាយប្រហារប៉ុន្តែប្រើប្រាស់ការរិះគន់គ្នានៅក្នុងគោលដៅស្ថាបនាសង្គមនិងប្រជាជាតិទាំងអស់គ្នាអ្នកនយោបាយទាំងសងខាងគួរកម្រិតព្រំដែនកុំប្រើនយោបាយបែបកម្លាំងបាយឬការវាយសង្គ្រប់យកឈ្នះឲ្យខាងតែបានប៉ុន្តែគួរកប់បីប្រើមូលដ្ឋាននយោបាយឬធ្វើនយោបាយដើម្បីភាពរីកចម្រើនទាំងសងខាងក្នុងនេះការធ្វើនយោបាយត្រូវផ្ដល់ផលចំណេញទាំងខាងបកកាន់អំណាចនិងទាំងខាងបកប្រជែងអំណាចអ្នកនយោបាយគួរកប់បីហ៊ានជជែកគ្នាចំពោះមុខជាជាងការប្រើល្បិចឬលេងល្បែងបៃលុកបៃលោដើម្បីកាត់បំបាក់គ្នាទាំងសងខាងប្រសិនបើអ្នកនយោបាយអាចបង្កើតភាពសុខដុមនឹងគ្នាបានចាប់ពីពេលនេះតទៅផលចំណេញដែលនឹងទទួលបាននោះគឺការគាំទ្រទាំងពីសំណាក់ប្រជាជាតិខ្លួនឯងនិងការគាំទ្រពីសំណាក់អន្តរជាតិទៀតផងភាពសុខដុមនៅក្នុងនយោបាយនឹងនាំឲ្យប្រទេសជាតិទទួលបានភាពស្ងប់ស្ងាត់ដំណើរគ្នានេះប្រជាពលរដ្ឋនឹងរស់នៅដោយសប្បាយចិត្តហើយពួកគេនឹងមានទឹកចិត្តធ្វើដំណើរទៅកាន់ហឹបឆ្នោតនៅឆ្នាំខាងមុខដើម្បីជ្រើសរើសអ្នកនយោបាយដែលពួកគេពេញចិត្តឲ្យដឹកនាំនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិបន្តទៅមុខទៀត
លេខ1សូមស្រីជួយបង្ហាត់បងផងបងចេះតែទួយរំទុនចង្កេង
បាអូនអោយបងរំចឹកបងមិនទាន់ចឹងទេណាស្រីពើដល់ពេលបងចេញបងរំអត់ខ្មាំងរំចែកក្រុមសបាយនឹងរំសុំជាងទ្វីងព្រោះចង់វត្តមើលលេខ1សូមស្រីជួយបងហាត់បងផងបងចេះតែទួយរំទុនចង់កេងបើអូនឲ្យបងរំចឹងបងមិនទាន់ចឹងទេណាស្រីពើដល់ពេលបងចេះបងរំអត់ខ្មាំងរំចាក់ក្រុមសបាយនឹងរំសំជាងទ្វីងព្រោះចង់វត្តមើលចេះតែទួយរំទុនចង់កេងបើអូនអត់បងរំចឹកបងមិនទាន់ចេញទេណាស្រីពើដល់ពេលបងចេញបងរំអត់ខ្មាំងរំចាក់រំសបាយនឹងរំសំជាងទ្វីងព្រោះចង់វត្តមើល
ដោយការចរចានៅទីក្រុងប៉ារីពុំបានហុចនៅវត្តផលល្អហើយដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្ដែងនៅការព្រួយបារម្ភរបស់គេស្ដីពីឯករាជ្យខ្មែរនៅចំពោះមុខកម្លាំងកុម្មុយនីសព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះបាទនរោត្តមសីហនុក៏យាងត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃ14អូសភាឆ្នាំ1953ដដែលនោះបន្ទាប់ពីបានស្នាក់អាស្រ័យនៅទីក្រុងតូក្យូអស់មួយរយៈពេលចំពោះព្រះមហាក្សត្រខ្មែរទិសដៅអំណះតទៅគឺមានតែមួយគត់គឺប្រមូលកម្លាំងប្រជាជាតិទាំងមូលឲ្យបានទើបអ្វីអ្វីអាចធ្វើទៅបានព្រះអង្គមានជំនឿថាព្រះអង្គនឹងអាចធ្វើកិច្ចការនេះបានព្រោះក្រុមខ្មែរអិសរៈកំពុងបែកបាក់គ្នាហើយខិតខំរើបំរាស់ខ្លួនចេញពីចលនាវៀតមិញមេអិសរៈដាបឈូនហៅឈួនមកជួយពេជ្រក៏បានចុះចូលក្នុងជួររាជរដ្ឋាភិបាលតាំងពីថ្ងៃទី1តុលាឆ្នាំ1949មកហើយដែររីឯពុទ្ធឆាយនិងនៅពេជ្រក៏បានមកសុំជ្រកកោននឹងព្រះបិតារបស់ព្រះអង្គទៀតផងដូច្នេះឃើញថាក្រៅពីបកប្រជាធិបតេយ្យដែលកំពុងតែផ្លាស់ប្ដូរអ្នកដឹកនាំរបស់គេព្រះអង្គអាចនឹងធ្វើការបង្រួបបង្រួមជាតិបានដោយងាយព្រោះអំណាចបានធ្លាក់មកក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ព្រះអង្គអស់ទៅហើយសូមបញ្ជាក់ថានៅពេលនោះទោះបីក្រុមខ្មែរអិសរៈខ្លះដូចជាក្រុមចន្ទរង្សីសាវាងវងនិងសិនងុកខាន់ជាដើមពុំទាន់ចុះចូលព្រះអង្គក៏ដោយក៏ពួកគេពុំអាចធ្វើការតស៊ូនៅក្នុងព្រៃបន្តទៅទៀតដែរនៅក្នុងករណីដែលព្រះអង្គអាចធ្វើការបង្រួបបង្រួមជាតិបានព្រោះថាបើព្រះអង្គគ្រប់គ្រងកម្លាំងទាំងនោះបានបារាំងច្បាស់ជាមានការទុកចិត្តលើរូបព្រះអង្គហើយច្បាស់ជាត្រូវបង្ខំចិត្តប្រគល់ឯករាជ្យមកឲ្យខ្មែរជាពំខានហើយទន្ទឹមនោះក៏អាចរក្សាឥទ្ធិពលរបស់គេនៅកម្ពុជាបន្តទៅទៀតតាមការពិតទៅកត្តាសំខាន់បំផុតគឺសាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុង បើបានសាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងហើយតើមានអ្វីទៀតអាចមកជ្រៀតជ្រែកបានទៀតគឺនៅសល់តែការគ្រប់គ្រងសង្គមទាំងមូលទៅតាមគតិយុត្តិធម៌តែប៉ុណ្ណោះលក្ខខណ្ឌចុងក្រោយនេះជាការពិបាកក៏ពិតមែនប៉ុន្តែគេអាចនិយាយបានថាព្រះបាទនរោត្តមសីហនុនៅពេលនោះមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រងទាំងអស់ដើម្បីធ្វើកិច្ចការអស់ទាំងនោះគ្រោះថ្នាក់តែមួយគត់គឺការធ្លាក់ដោយមិនដឹងខ្លួនទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃពួកអាណានិគមនិយមម្ខាងទៀតដែលកំពុងរងចាំឱកាសចូលតាមទ្វារក្រោយបន្ទាប់ពីទ្រង់បានព្រះតម្រិះដូច្នេះហើយព្រះមហាក្សត្រខ្មែរបានប្រកាសនៅថ្ងៃទី12មិថុនាថាព្រះអង្គនឹងទៅតាំងសេនាធិការឋានរបស់ព្រះអង្គនៅខេត្តសៀមរាបគឺខេត្តដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អតីតមេអសរៈខ្មែរឈួនមកជួយពេជ្រហើយដែលគ្មានវត្តមាននៃកងទ័ពបារាំងបន្ទាប់មកនៅថ្ងៃ14មិថុនាឆ្នាំ1953ដល់ដែរនោះព្រះអង្គក៏ទ្រង់យាងទៅទីក្រុងបាងកកនៅពេលពីពេលដែលព្រះអង្គយាងមកដល់ទីក្រុងបាងកកព្រះបាទនរោត្តមសីហនុពុំបានទទួលនៅបដិសន្ធារកិច្ចកក់ក្តៅអ្វីពីប្រទេសថៃទេព្រោះប្រទេសថៃចង់រក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយបារាំងព្រះមហាក្សត្រថៃភូមិបុលពុំបានទទួលជួបសន្ទនាអ្វីជាមួយព្រះអង្គទេរីឯរដ្ឋមន្ត្រីទី1ថៃភីបុលសង្គ្រាមក៏បានបញ្ចេញនៅអិរិយាបថយ៉ាងស្ងួតដាក់ព្រះអង្គដែរហើយថែមទាំងហាមឃាត់ព្រះអង្គមិនឲ្យជួបនឹងអ្នកកាសែតនៅលើទឹកដីថៃទៀតផងគឺចាត់ទុកព្រះអង្គជាអ្នកជ្រកកោននយោបាយទុកជាស្រេចនៅក្នុងពេលដដែលនោះសារព័ត៌មានអន្តរជាតិបានបញ្ចេញនៅប្រតិកម្មផ្សេងៗរបស់គេខុសពីនេះប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសភូមាគាំទ្រគំនិតរបស់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរនៅប្រទេសបារាំងអេណូវិញក្រៅពីសារព័ត៌មាន France Tireur សារព័ត៌មានអេទីតបានបញ្ចេញនៅការពេបជ្រាយរបស់គេចំពោះសកម្មភាពរបស់ព្រះបាទនរោត្តមសីហនុសារព័ត៌មានអង់គ្លេស Daily Telegraph បានសរសេរដាក់ផ្សាយផ្កាថាបើគ្មានវត្តមានបារាំងទេនោះប្រទេសកម្ពុជាប្រហែលជាក្លាយទៅជាប្រទេសឯករាជ្យមួយដែលរណបប្រទេសចិនតាំងពីយូរណាស់បាត់ទៅហើយដូច្នេះឃើញថាចំពោះព្រះមហាក្សត្រខ្មែរច្រកមានតែមួយទីគឺសាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងបន្ទាប់ពីទីក្រុងបាងកកព្រះមហាក្សត្រក៏ធ្វើព្រះរាជដំណើរឆ្ពោះទៅសេនាធិការឋានរបស់ព្រះអង្គនៅទីក្រុងសៀមរាបក្រោយមកទៀតនៅថ្ងៃ28មិថុនាឆ្នាំ53ដដែលព្រះអង្គក៏យាងទៅខេត្តបាត់ដំបងគឺនៅទីនោះហើយដែលព្រះអង្គប្រកាសប្រម៉ែប្រមូលកម្លាំងដើម្បីប្រឈមមុខនឹងស្ថានភាពដ៏ពិបាកនេះព្រះបាទនរោត្តមសីហនុបានប្រកាសជាអថានឹងធ្វើការតស៊ូប្រឆាំងនឹងសត្រូវគ្រប់ប្រភេទដើម្បីបុព្វហេតុឯករាជ្យជាតិការប្រកាសនេះបានទទួលជោគជ័យមួយយ៉ាងអស្ចារ្យព្រោះអ្នកណាក៏សុខចិត្តគាំទ្រព្រះអង្គដែររួមបញ្ចូលទាំងខ្មែរដែលជាទាហានបារាំងផងទៀតពួកខ្មែរអិសរៈជាច្រើនក៏បាននាំគ្នាមកគាំទ្រព្រះអង្គដែរប៉ុន្តែកម្លាំងចិត្តមិនគ្រប់គ្រាន់ទេព្រោះត្រូវរៀបចំអង្គការចាត់តាំងឲ្យបានល្អត្រឹមត្រូវសិនទើបអាចគេចពីផលវិបាកមិនល្អបានដោយខ្វះនៅអង្គការចាត់តាំងត្រឹមត្រូវអ្នកខ្លះបានឆ្លៀតយកឱកាសនោះបង្កើតការរំជើបរំជួលពេញទីក្រុងភ្នំពេញដោយជាការគប់ក្របបែកនៅតាមរងកសាលជាដើមនៅទីបំផុតចាប់តាំងពីថ្ងៃ3កក្កដាមកបារាំងក៏បន្ទន់អិរិយាបថគួរកត់សម្គាល់ផងដែរថាកត្តាសំខាន់នៃជោគជ័យនេះគឺការចេះប្រមូលកម្លាំងសាមគ្គីភាពនៃប្រជាជាតិទាំងមូលរីឯការរួបរួមជាតិជាធំតែមួយអាចធ្វើទៅបានលុះណាតែមានទិសដៅនិងមូលហេតុតាក់ទងនឹងប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិពិតប្រាកដហើយនៅក្នុងករណីនេះគឺឯករាជ្យទាំងមូលរបស់ជាតិតែម្ដង កាលណាប្រជាជាតិទាំងមូលនាំគ្នាក្រោកឈរដោយមនុស្សតែម្នាក់គឺជាការធានាមួយយ៉ាងធំព្រោះអ្វីដែលគេខ្លាចបំផុតគឺការប្រឈមមុខដាក់គ្នាឯងទៅវិញទេដែលជាហេតុធ្វើឲ្យសត្រូវអាចឆ្លៀតឱកាសបង្កើតសង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងនៅខែសីហាឆ្នាំ1953ដល់ដែរនោះការចរចារវាងបារាំងនិងខ្មែរក៏ចាប់ផ្ដើមហើយនៅថ្ងៃ29មិថុនាបារាំងក៏ប្រគល់ឯករាជ្យផ្នែកយុទ្ធធរនិងផ្នែកសន្តិសុខមកឲ្យខ្មែរនៅថ្ងៃ17តុលាឆ្នាំដដែលប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលឯករាជ្យបរិបូរណ៍ខាងផ្នែកយោធាប៉ុន្តែគេត្រូវរងចាំសន្និសីទនៅទីក្រុងហ្សឺណែវទៀតទើបអាចដោះស្រាយបញ្ហាវត្តមានកងទ័ពវៀតមីននៅលើទឹកដីកម្ពុជាបាន
ជាតិស្របនប្រងការីករហងចោគុណធីចង់ក្រេបខ្លួនខ្លួនណេបអរាខ្លាចម្ចាស់ចិនតាមិនប្រណីស្រីមួយជាជីវិតត្រួយម្ចាស់ចិនតាផាបាបងក្បត់អូនឲ្យសូនសង្ខារបងសាច់ចាថាស្មោះតែនឹងស្រីជួបជាគូអើយគ្រប់ជាតិប្រាថ្នាជួបជាគូអើយ
លោកលោកស្រីជាទីគោរពកម្មវិធីនៃការផ្សាយរបស់យើងពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកលោកស្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីតាមស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុខ្មែរយើងតាំងពីដើមដល់ចប់សូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសារជាថ្មីទៀតតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលនាថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយសូមលោកលោកស្រីបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការពេលនេះខ្ញុំបានឡាយចំណុចនៅសហការីសូមអរគុណនឹងសូមជម្រាបលា